Durangoko azokan ahotsenean izaten da Gotzon Barandiaran, han eta hemengoak antolatzen, baina sortzailea ere bada eta aurten bere bi lunch aurkezten ditu. Batetik Galbaea 2024an maiatzean argitaratu zuen 3. poema liburu hori, bertako poemak taldearekin musikatu eta han eta hemen ibili ostean grabatu egin dituzte eta bueno, diskora eraman, ez? Eta disko ere ekarri du aurton, baina itzultzaile lanak ere egin ditu Gotzon aurten ere, eta munduko poesia kaieren azkenengo labealdian, Nazin Hikmeten poesia itzuli du. Bueno, egin duzu lana, Gotzon?
Bueno, eskerrik asko gomidatzearen. Bueno, suertatu da biak batera kaleratzea, lana denporaz ez die etorri bat, esan nahi dut, ez, denpora diferentetan egindakoa dira, baina kaleratu bai. Egia da Galbae taldea sortu dugu, poema liburutik izena hartuta, diskoa da ez gara dena azteko nahikoa biziko, eta hori 2024an aurkeztu genuen, errezitaldi batzuetarako egin genuena izan zen poema batzuk kanta bihurtu, eskaini genituen, gu oso gustora geunden, oso erantzun ona jaso zuten kanta horiek, eta aukera izan dugu Rafa Ruedaren estudioan eta Tiopeten grabatzeko, eta ez genuen uste iritsiko zenik azokarako, baina hiru egun lehenago iritsi zen, eta aukera auki genuen Gorka Urbizuren estanean jartzeko, eta hor dago. Egia da, oraindik ez dugula aurkeztu, orduan diskoa dago hemen aurkezpenik egin gabe. Diskoari buruz orain ari naiz lehenengoz, zerbait esaten.
Bidali zenigun informazioa eta orduan nik jaso egin dut ere.
Oso ondo. Esklusiba Bilbo Hiriak dauka.
Eta bai, egia esan kanturen bat ere entzune izan dut, ez? Bueno, egin da duzu horrelako lana, ez? Poemak musikara eraman eta ikuskizunera, ez? Eta...
Bai, Katamal, bueno, Katamalo baino lehenago ere gu Bihotz Bakartien kluba sortu genuen 2001. Urtean, eta orduan hasi ginen, emanaldiak egiten, sentikariak egiten, eta sentikari horietan literatura, musika uztartzen genuen batez ere. Eta gero Katamalorekin ja beste jauzi bat izan zen. Hor agian zentralidade hartu zuten kantek, eta hiru disko haiek guk ez dakigu nola, baina sekulako oi hartzu nahi ukizuten, poema...
Kantu klasikoak dira.
Bai, eta...
Kantu pote horietan kantatzen diren horietako.
Eta belaunaldi ezberdinetako saleak etortzen zaizkigu oraindik ere, ia Katamalo noiz itzuliko den, eta hori dena. Bai, eta... Bueno, ordutik gu konturatu ginen, eta gu eskara izkinen izan lehenak, ez da inondik inora ere, gure aurretik askok egin dute hori, eta gerora ere bai. Egia da, poesia... helarazteko jenteari kantuen bitartez errezagoa dela.
Bai.
Eskaituztelako esi poesia irakurtzen, eta orduan errezagoa da. Eta egia da, ni Galbaeko poema batzuk idazten ari nintzela kantua etortzen zitzaidala berehala, ez? Poemek badute beraien doinua, baina nik batzuet kantatu egiten nituen, nire buruan kantatu egiten nituen. Orduan alegindu ginen, alik eta fidelen hori ekartzen kantetara, ez? Ez izaten poemen takigrafo musikalak, alik eta traizio gutxien egiten poemari, entzuten nituelako barruan, eta gero talde batekin ondu ditugu kantak.
Eta hortxe lagunak, ez? Bildu dituzu?
Bueno, Rafa nire bide laguna da, ez dakit noiztik.
Asko zautzen dugu, bai.
Ez dakit noiztik ari garen gauzak elkarrekin egiten, betidanik, eta... Gero, Larrabetzuko bi musikarirekin, Urdin, Baraia Zarra eta Lander Bilbaurekin ere luzez aritu ginen hirurok Hernamuina izango eskanten Hernamuina horrela egin genuen, Larrabetzun, beraiek Miserableak izeneko talde badaukate, eta beraien lokalean egiten genituen hirurok, mandolina eta bi gitarra eta hotxekin, bueno, ensaioak, eta ia zer ateratzen zen, oso libre, eta gero Uxue Garzia eta Mal... Marina Blanco, Mariana Blanco bibolin joleak, eta lau eta guzturteko bibolin jale gazte horiek ezagutu genituen, eta hori da taldea. Gero kolaborazioak eduki ditugu.
Kolaborazioak, bai, Gaizka, Sarasola.
Gaizka, Sarasola, Txuntxuna eta Txirula jo ditu.
Hori da, Txirula.
Eta gero kantatu dute
Ametxe
Arangurenek, Maia Iribarnek eta Gorka Urbizuk ere bai, eta oso pozik gaude, beraiek ekarpen egin dutelako, guk ez diegu esan zer egin eta beraiek sortu duten guztia.
Bueno, ba, Galbae taldearen ez gara dena hasteko nahikoa biziko, diskoa dago, Gorka Urbizuren estanean, eskuragarri, baina esan dut, beste kontu batzuk ere ekarri dituzula Azokara. Poesiak aierak bilduman bi nobedade aurkeztu dira, bi itzulpen, bata Antonia Pozzi 20. Mende hasierako italiar poeta eta bestetik Nasin Hitmek.
Palestinar batek esan zian,
oso
anekdota polita da, zera liburu aurkeztu genuen Donostian eta eskailera batzuetan zeuden hiru lagun eta batek ikusi zuen eta irakurri zuen Nasin Hitmek eta etorri zitzaidan da, hau zer da, eta ba, esan nien, ba, itzulpen bat, espainolez, itzulpen bat, eta nik asko maite dut poeta hau, eta ahoskatzen da, dea eta zeta batera egin behar omen da, Nasin Hitmek.
Aha.
Berak esan da.
Vale.
Oso anedota bueno. Polita da.
Bueno, Turkiarra da, ez? Kokatu dezagun.
Mila bederatzireun dabian, Anatolia, Turkiako egoaldean jaiotakoa, familia, oso familia honekoa, gurasoak eta aitona monak ere arte munduari oso lotuak, aitona pasa bat zuen, eta osko poesia eta literaturaren tradizio jagole, eta transmisore, eta bueno, beraiek zuten Persiako poesiaren eta osko literaturaren eragina handia, eta Nasimek hori irauli egin nahi izan zuen, eta egin nahi izan zuen poesia bat irakurtzen ere etzekitenek ulertzeko. Hori zen bere helburua. Eta hori etorri zitzaion langile klase kontzientzia batetik, ezagutu zuelako Turkiatik egindako irakasle lanetan aritzeko egindako ibilbide batean, ohartu zen, ba, ze pobrea zen Turkiar herritar xumea, eta
poesia soziala dela esan dezakegu?
Ba, noski, bai, bere helburua da kantatzea herritar xume hoi guztiei, langileei, eta bere burua komunistatzat dauka, bueno, alderdi komunistako kide, eta horregatik erbesteratu, kartzelan egon zen, oso bizitza latza eduki zuen, eta batez ere nire ustez berari mina handia ematen ziona zen, ba, bera kantatu nahi zien laborariei, fabriketako langileei, jente xume horri, guzti horri, baina ezin zuen han egon, ezin zuen bertatik bertara egon, ez? Kartzelan eduki zutelako 13 urtez, eta gero erbestean egon zelako urte askoan, orduan ezin zen egon aurrez aurre bertatik bertara
jendearekin.
Bere herrikide hoiekin eta hoiek horrek mina handia eman zion eta poemetan ezintasun impotentzia hori min hori oso nabarmena da eta gero beste alde batetik alegintzen da estetikoki ere edertasuna bilatzen. Ez da poeta bere helburua ez da mezu ideologiko politiko zuzen eta argi bat zabaltzea baizik eta kontatzea zer gertatzen zaien bere herrikidei eta horren bitartez kantatzea bere herriaren mina.
Gabriel Arestik ere itzuli zuen,
Gabriel Arestik itzuli zuen, lau gartzelak dira liburu hori Lur argitaletxeak argitaratu zuen, dago Arantza Urreta Bizkaiaren itzaurre nire ustez gogoangarri bat oso azpimarratzeko moduko.
Lau gartzelak du liburua eta 1971-koa da.
1971-koa da, Lurrek atera zuen, eta
agian hori ja, bueno, liburutegietan egongo da, ez?
Egotekotan bai, eta hor daude kartzelan idatzi zituenak, baina ez bakarrik kartzelan idatzi zituenak. Esan dezagun bilduma, hau honen aurretik Hitmeken poesiaz dagoen bilduma, hori dala.
Hemen beste epoka batekoak daude edo
kronologikoki dago dena.
Dena, vale.
Idazten hasi zenetik eta amaitu zuenera arte egin duguna da aukeraketa bat. Kronologikoki ez bere bizitzaren kronologia, baizik eta argitaratu zuenaren kronologia bat. Hil arte 65 urterekin hil zen bera, eta hil arte egin zuen, publikatu zuen guzti hartu dugu, eta egin dugu bakoitzetik kronologikoki bidaia bat.
Ze garrantzia duen ere munduko poesia kaierak, hamar urte bete dituena, eta zenbat poeta ekarri dizkigu euskarara, ez?
Bai, eta asko dira, orain arte, bilduma egin arte, euskaraz...
Inoiz ez direnak.
Inoiz ez direnak, irakurri alizan, eta horrek ematen dizu munduaren dimensio oso bat, pues, munduko poesiaren dimensio oso bat euskaratik.
Bai, 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 noski.
Pasagabe, frantses edo Espainiako literaturatik, eta nire ustez poesiara hurbiltzeko ere oso ona da. Bilduma hau, oso aproposa da bilduma hau, ba,
bueno, denetari daulako gainera,
denetari daukazu,
herrialde ezberdinetako,
oso hizkuntza diferentetatik ekarria, eta oso sasoi ezberdinetako poeta dira, bilduma dira, ez?
Bai, bai, bai.
Ez, bueno, orduan oso anitza da, liburu bakoitza bera ere, oso anitza da, eta orduan egiten dio, gainontzeko generoetan bezala, narratiban, ez, itzultzen ari garena, eta saiakerak, eta ba, poesian ere nire ustez hau sekulako, nik asko maite duan bilduma bat da, oso testu masa txikian imensidade handi bat erakusten dizulako. Poeta bakoitzaren, poeta bakoitzarena, ez da? Eta asko ikasten duzu ere irakurtzen, agian narratiban ez bezala, iruditzen zain narratiban homogeneoa garela, baina bilduma honetan itzultzaile bakoitza beretik jartzen du, eta idazleak berak ere hain ezberdinak direnez oso anitza da.
Bai, poesia itzultzea ez da novela bat itzultzea, osea, dino teleberri bat itzultzea. Horre itzultzaileak ere, uf, ez?
Nik hartu dudan plazerrik handiena eta lanik handiena izan da Nazin Hikmet euskaraz irakurtzeko jartzea. Eta hor oso ondo pasatu dut, euskeraz, ez itzulpena, ez itzulpen literal bat, ez? Edo ez nabaritzea hau itzulpen bat da, ematea persona bat eta esatea, hau euskaldun batek idatzita dago. Horrek eman dit kriston posa eta asko disfrutatu dut horrekin, eta irakurri dutenek hori bai esan didate, hau euskaraz irakurri dezakezu, ez?
Orain izango duzu itzordua irakurlekin, ez?
Bai, hori da, hori da.
Hontxe bertan, hontxe bukatu eta hautxenea...
Hori da.
Hautxenea literaturan aurkeztuko dituzue, suposatzen dut, biak.
Laurok, bai, eta udaberriko biak ere bai.
Hori da, ze da labealdea urte osokoa, ez?
Hori da,
lau izaten dira urtean.
Hori da, urtean bi udaberrian eta bi
udazkenean. Eta orduan hortxe izango zarete, itzultzaile guztiak, ez?
Hori da, hori da.
Munduko poesia kaieraren azkenak aurkezten, Zuz argitaletzearen ekimena dugu hauze, ere, aipatu beharra. Eta, ba, norbaitek, ba, hori, munduko poesia ezagutu nahi badu, ba, hortxe dauka aukera Zuz argitaletzeko estanean daudelako, ez?
Hori da.
Ba, Gotxon, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.